Шалом, анаху бешиур ахана лехенес кабала лама олами.
Sveiki, esame pamokoje skirtoje pasiruošti pasauliniam kongresui vyksinčiame New Jersey'e. Pamokos tema visi kaip vienas. Kongreso tema visi kaip vienas. Šešta pamoka. Pasirašome laidavimą dešimtukė. Galite užeiti tinklalapį kap.tv, rasti ten mokymosi medžiagą ir užduoti klausimus. Arba susitapatinti su kūrėjai, kuris yra kūrimo tikslas. Galima tik tais to pagalba, kad mes ištaisome tai, kas buvo specialiai su ketinimu paruošta, suskaldant sielą pažinimo medžio nuodėmėje, Adam Rišono nuodėmėje, kai buvo paruoštos klydalis, tos pačios sielos klydalis ir tos dalis nesusijusios, nesujungtos, netgi priešingos viena kitai. Jas mes turime surinkti, suvienyti ir vėl atkurti tą pačią sielą. Ir jos atkūrime, jos surinkime. Mes pereiname nuo mažų apimčių prie vis didesnių dėsnių. Didesnės tai turime omenyje tikslesnės, todėl kad surinkame 10 svirų kiekvieną kartą, bet tik tais 10 svirų pradžioje tik tais apytiksliai, priartėjant, o po to 10 svirų vis tiksliau ir tiksliau. Ir taip pakopomis laiptais, kurie vadinasi kūrimo laiptai, svartėjimo laiptai, ir mes taip vis labiau ir labiau surinkame tas 10 svirų dalis, kurios susirenka, susivienyje vis tampresnėje ir tikslėsnėje formoje, kol netampa išeitinėmis 10 svirų pirminė avaja. Bendras egzistavimo ir funkcionavimo dėsnis, 10 svirų dėsnis, yra vadinamas laidavimo. Kaip žmogaus kūne, tarkim, įdėlėme kūne. Visos sistemos, visos dalys, visos ląstelės privalo būti harmonijoje, bendrame tarpusavio ryšyje tarpusavio. Ir tai gali būti tik su ta sąlyga, kad kiekviena dalis suvokia, supranta, yra ryšyje su kitomis visomis dalimis. Ir tai yra bendras integralios sistemos egzistavimo dėsnis, vadinamas laidavimo. Ir suprantama, ryšys tarp dalelių, laiptelis ant laiptelių, kylant po 5 laiptelius, tampa vis gilesnis, vidinis, taip tai veikia. Bet darbo pradžia prasideda nuo to, kad mes savo priemome, kad taip, tai yra teisinga ir mes turime suskaldytus kilim 10 dalių iš tos pačios savoje, iš to pačio dešimtuko ir mes turime pradėti jas rinkti atitinkamai pagal laidavimo dėsnį, kur kiekvienas yra už kitus, neegoistiškai viena, kiekvienas už kitus, bet čia tai yra kitaip. Ir Rabašas mums apie tai pasakoja, kad kiekvienas privalo save sumažinti prieš kitus ir įsijungti ir melstis už visus ir jaustis esas atsakingas už visus ir matyti visus kaip savo atspindį ir atitinkamai su tuomo taip eiti į priekį viso didesnėse sąlygose. Dėsnis, kuris vadinasi laidavimo, tai tiesiog yra bendras visos tikrovės dėsnis. Ir jeigu ne mūsų sugadintas, mūsų išdarkytas, mūsų ego matymas, tai mes matytume, kad sistema, kurią sukūrė kūrėjas kaip begalinė avaja, idealė, kur visos dalys yra sujungtos tarpusavyje ir veikia kaip viena bendruma. Todėl Toros gavimo sąlyga ir išves įeiti į pradėti kilti kopečiamis laipteliais, tai yra laidavimas, kaip yra paaiškinta pačioje Toroje. Ar jūs esate pasirengę tam? Jeigu jūs esate pasirengę laidavimo sąlygom, pradėti tas sąlygas realizuoti, įgyti, organizuoti, tada prašau, tam yra duota Tora. Ir tuomet jūs gausite šviesą gražinančią prie šaltinio, kad jį tai padarytų. Ir jį padarys. Jūs tik privalote būti pasiruošę laidavimo sąlygai. Tai yra tarpusavio įsijungimui, tarpusavio susivienimui, taip, kad visi sistemoje būtų kaip viena bendruma. Tai mes mokėmės. Ir visa Tora galų gale išreiškiama laidavimo sąlygoje, įvairiausiose formose. Ir esant tom įvairiausiam formom ir reikalavimom, vis labiau ir labiau išaukštintiems, detalizuotam, tikslesniems, laiptelis ant laiptelio. Ir todėl tai, ką mes mokėmės ir buvome prieš tai buvusime laiptelėje, kuriame priėmėme laidavimo sąlygas, na, nes tai svarbiausia, ką mes pasiekime, netgi nesamoningai. Tai yra kiekvieno laiptelio esmė, kiekvienos būsenos. Kai mes pasiekime, tada mes pasiekime kažką ir krentame, prarandame šitą būsimą. Susivienimą, laidavimą. Ir tarsi pradedame iš naujo. Todėl, kad visos šitos sąlygos, charakteriai, dėsniai, kuriuos mes pasiekėme prieš tai buvusime laiptelį ir mums buvo aišku, kad taip turi būti. Ir tai yra teisinga, o dabar, esant didesniai rezoliucijai, tame, kad mes dabar turime sudaryti laidavimą dar tikslesnį, duodos naujos sąlygos, kurių mes nežinome, ir mums atrodo, kad mes pradedame iš naujo. Tarsi mes tame nebūtume buvę ir iš tiesų nebuvome, nes tai kiekvieną kartą yra naujas laiptelis. Ir kada mes pradedame pažangą, tada liktai viskas, kad iš praeities išsitrina ir mes pradedame viską iš darbą iš naujo. Na, tai sunku. Yra toks sunkumas mūsų darbe. Yra daugybė tokių dvasinių apibrėžimų, kurie yra priešingi materialiems, prie kurių nesame pripratę. Todėl tai labai mūsų painioja ir nusilpnina. Nes mes norime matyti linijas paraleliai materialiame ir dvasinėme vystymėse. Bet to nevyksta. Ir atnaujinti laidavimą iš naujo kiekvienoje būsenoje nuolat ir matyti visus Toros dėsnius, visus dvasinės realybės dėsnius. Tai yra mūsų darbas. Ir iš laidavimo mes galime suprasti visus tos dėsnius, pamilk artimą iki patys save, dar susivienimo dėsnius, kur bent laidavimo sąlyga yra bendra. Ir iš jos seka taisyklė pamilk artimai. Ir tai yra pats didžiausias ir tobuliausias laidavimas. O visi kiti dėsniai įstatymai, tai yra daliniai susivienimai, sujungimai tarp suskaldytos sielos dalių, kurias mes turime vis rinkti, rinkti vis daugiau ir daugiau. Pradedant nuo pat pirmosios pakopos, kada mes surinkome, matėme, kad tai veikia, išnyksta. Tada ta forma išnyksta ir pradedame iš naujo. Aukštesnėje iš mūsų reikalaujamoje laidavimo formoje ir vėl tarsi nieko nedarome. Tai yra panašu į tai, kad mes mokomės, kad buvo vystimasis, tarkim, negyvajame lygmenyje, Ir staiga iššio kilo augmeninis lygmo. Ir šitas augalinis lygmo, jis yra negyvojo rezultatas, bet jis su to negyvojo neturi jokio ryšio. Po to atsiranda gyvasis gyvūninis lygmo. Ir jis prasideda nuo nulio, tai nauja gyvybės forma. Ir ji taip vystosi. Taip ir mes. Todėl yra būtina suprasti, kad laidavimas tai yra iš esmės mūsų tikslas ir tame yra mūsų darbas. Su tuo mes dirbame. Ir visi įstatymai, dėsniai, kuriuos mes laikomės, kurių turėsime laikytis, jie yra tos taisyklės dedamosios, kuri vadinasi bendrų laidavimų. Ar aišku, yra klausimų? Nėra? Nuostabu, pratęskime. Ši tema iš šeštosios pamokos. Tekstas skaitome iš šeštosios pamokos, pasirašome laidavimo dešimtuke, aštunta ištrauka, straipsnis laidavimas, Balis Lama, 16 punktas. Ir iš to susideda laidavimas, kai visas Izraelis tapo atsakingi vienas už kitą. Taip kaip Tora buvo dovanota jiems tik po to, kai buvo apklaustas kiekvienas, ar jis sutinka prisimti priesako pamilka artimai vykdymą, būtent taip, kaip yra parašyta. Pamilk savo artimai kaip patį save. Kad kiekvienas savo prisimtų įsipareigojimą rūpintis visais ir rūpintųsi kiekvieno poreikių užpildymu, ne mažiau nei gamta idėja žmogui rūpintis savo pačio poreikiais. Ir tik po to, kai visa tauta sutiko ir pasakė, kaip vienas, kad padarysime ir išgirsime, nes tada kiekvienas iš Izraelio tautos tapo atsakingas už tai, kad niekam iš Izraelio tautos nieko netrūktų. Ir tik tada jie tapo tinkami Toros gavimui ir ne anksčiau. Nes šitas visuotinis laidavimas išlaisino kiekvieną nuo bet kokio rūpešio ir poreikio savo kūne. Jam tapo įmanoma visiškai įgyvendinti priesaką, pamilk savo artimą į kaip patį save ir atiduoti visą, ką turi, bet kuriam to reikia. Taip kaip jis daugiau nebesirūpina savo jo kūno poreikiais. Kadangi žino ir yra užtikrintas tuom, kad 600 tūkstančiai ištikimai jį mylinčių yra šalia, pasirengę visi viską jam padaryti bet kurią sekundę. Ravas, 600 tūkstančių tai pilnas bendro kly skaičius, kaip 10 dalių, 10 sferų, kaip aš ir mano 10 draugų, tai yra vadinama 600 tūkstančių, aš ir mano 9 draugai. Jeigu mes visi prašome išsitaisimą, kuris, suprantama, nėra uždėtas, priskirtas mums, o tai aukštesnoji šviesa, kuri viską pagal savo programą suskaldė ir palei savo programą viską turi dabar sutaisyti, tai jie tai sugeba. Ir jeigu mes prašome kartu, kame nors, kiek šitas suskaldytas klį sugeba prašyti kartu, tai aukštesnė šviesa jaučia tą hisaruną, kuris vadinasi man pakelimu. Ir išteisa mūsų suvienyje į dešimtuką 600 tūkstančių kartų ir tokiu būdu mes pasiekime laidavimo pakopą. Čia yra daugybė klausimų. Svarbiausias klausimas, tai ką reiškia, kad mes turime sutikti, kad visi sutiktų vieningomis lūpomis, kad tada vyksta tas ištaisimas. Ko iš mūsų reikalaujama sutikime vienomis lūpomis, vieningomis lūpomis? Perskaitykime dar kartą tą ištrauką, prašau. tekstas, 8 ištruka. Ir iš to susideda laidavimas, kai visas Izraelis tapo atsakingais vieni už kitą. Kaip Tora jiems buvo dovanota tik po to, kai buvo apklaustas kiekvienas. Ar jis sutinka prisimti priesako vykdymą, pamilk artimai, būtent taip, kaip yra parašyta. Pamilk savo artimai, kaip patį save. Ravas. Todėl, kad tik dėl to yra duota Tora, aukštesnioji šviesa šviečia tik tam, kad mus visus suvienyti kartu. Todėl, jeigu jie turi poreikį tam, tai aukštesnioji šviesa gali paveikti ir realizuoti tą poreikį Chisarono. O jeigu nėra poreikio laidavimui, susivienimui, tai tada kokia jie Tora turi? Jie neturi Toros. Tekstas. Tai yra, kad kiekvienas savo prisimtų įsipareigojimo rūpintis visais ir rūpintųsi kiekvieno poreikio įgyvendinimu, nemažesnė apimtime nei gamtai dėjo žmogui rūpintis savo pačio poreikio aprūpinimu. Ir tik po to, kai visa tauta sutiko, ir kaip vienas jie visi sušaukė, kad padarysime ir išgirsime, tada kiekvienas iš Izraelio tautos tapo atsakingas už tai, kad niekam iš Izraelio tautos nieko netrūktų. Ir tuomet jie tapo tinkami gauti Torą. Ir ne anksčiau. Nes šitas visuotinis laidavimas kiekvieną išlaisino nuo bet kurių poreikių ir rūpešių savo kūno reikalais. Ir jam tapo įmanoma visiškai pilnai įgyvendinti priesaką, pamilk savo artimai kaip patį save ir atiduoti visą, ką turi, bet kuriam to reikia. Taip, kaip jis daugiau nebesirūpina savo kūno poreikiais, kadangi jis žino ir yra užtikrintas tom, kad 600 tūkstančių ištikimai mylinčių jį stovi visada šalia ir pasirengia padaryti viską jam bet kurią sekundę.
כתוב אשר אז זאת אומרת אם הם דורשים הערבות
נעשו jeigu jie reikalauja laidavimo, tai tuomet jie tampa tinkamais gauti Torą. Ir tik tuomet. Todėl, kad bet kuris prašymas, bet kuris reikalavimas nenusipelnys jokios reakcijos iš aukščiau. Kada pagalba iš aukščiau, aukštesnioji šviesa, vadinama Tora, yra nukreipta tik tais į poreikius teisingam susivienimui tarp draugų grupėje. Čia paprastas dalykas. Yra susiskaldimas ir yra ištaisimas, kuris turi įvykti su poreikio iš apačios pagalba ir susivienimui iš aukščiau. Ir kodėl tarpusavio laidavime, kurį mes vykdome, mes tampame laisvais? Todėl, kad yra parašyta, kad šitas visuotinis laidavimas, kurį mes atliksime, išlaisvino kiekvieną nuo bet kokio rūpinimuose savimi. Ir jie galėjo įgyvendinti priesaką pamilk artimai pilna to apimtimi. Tai ką duoda tas tarpusavio laidavimas kiekvienam? Prašau. Kodėl tada žmogus yra vadinamas laisvu? Kodėl yra pojūtis? Kodėl kada yra pojūtis, kad 600 tūkstančių man daro viską? Tai yra taip atrodo. Tame yra kiekvieno mūsų poreikis. Žavas. Kur mes esame laidavimo sąlygos atžvilgiu? Kur mūsų dešimtukas yra laidavimo sąlygos vykdymo atžvilgiu? Kaip mums atrodo kol kas? Tame lygyje, kiek mes sugebame įsisavinti šitą taisyklę, suprantama, kad patobų sąlygos griežtesnės ir griežtesnės. Na, prašau. Kur mes? Kad tas laidavimas mums leidžia ateiti į tarpusavį įsijungimą vienas į kitą vietą. Tekstas 9 ištrauka. Pasiruošimas Toros gavimui. Rabašo straipstis, kas yra pasiruošimas gauti Torą. Pasakyta, ir stojo kalno papėnį, ir reikia suprasti, kas yra žodis kalnas, o kalnas žodis kyla nuo žodžio abejojinė ir rim. Tai žmogaus protas, esantis protėje, vadinamas potencialiu, pasekoje gali išplisti į pačius tikriausius veiksmus, realizuotis juose. Ir todėl galima paaiškinti, kad nusileido kūrėjas ant kalno Sinajaus, kalno viršūnės. Ir reiškia, kad tai yra žmogaus mintis ir protas, reiškia, kurijas davė žinoti visai tautai, kad jie žinotų, kad žmogaus širdies pabudimas yra piktas iš jo jaunystės. Ir po to, kai kurijas jiems pranešė apie tai potencialę, tai yra kalno viršūnėje, po to tai, kas buvo potencialę, sklinda veiksmuose. Ir todėl tauta ateina prie praktinio pojūčio. Ir visi pajutė dabar poreikį, torai, kaip pasakyta. Aš sukūriau piktąjį pradą ir sukūriau torą kaip prieskonį. Ir pasakyta dabar, dėka praktinio pojūčio, kad jie priversti priimti torą, tai yra, jie neturi pasirinkimo, todėl kad jie matė, kad jeigu priims torą, jie turės gerovę ir malonumą, o jeigu ne, tai čia bus palaidojimas, jūsų palaidojimas. Dar kartą. Yra pasakyta, ir stojo kalno papėdėje. Ir yra būtina suprasti, kas tai yra kalnas. Žodis kalnas kyla ir nuo žodžio abejonė ir urim. Ir tai yra žmogaus protas. O esantis prote yra vadinamas potencialiu. Ir pasekoje tai gali išplisti pačios realizuotis pačiame praktiškiausiame veiksme. Ir todėl galima paaiškinti, kad nusileido kūrėjas ant Sinajaus kalno, tai yra ant kalno viršūnės, tai yra mintis, tai reiškia žmogaus mintyje ir prote. Tai reiškia, kad kūrėjas davė žinoti visai tautai, kad jie žinotų, kad žmogaus širdies prabudimas yra piktas iš pat jo jaunystės. O po to, kai kūrėjas jiem apie tai pranešė, mintyse potencialia, tai reiškia kalno viršūnėje, po to tai, kas buvo potencialia mintyje, toliau tai sklinda ir realizuojasi veiksmuose. Ir todėl tauta ateina prie praktinio pojūčio ir visi jaučia poreikį torai. Kaip pasakyta, aš sukūriau piktai pradą ir sukūriau torą kaip prieskonį. Ir pasakė, kad dabar to praktinio pojūčio dėka, kad jie yra priversti priimti torą, tai nėra pasirinkimo. Todėl, kad jie matė, kad jeigu priims torą, tai jie turės gerovę ir malonumą. O jeigu ne, tai čia bus jūsų palaidojimo vieta, kaip pasakyta.
Eize ješlanu irurim bilivacet nae arvut.
Ravas, kokias mes turime abejonės vykdyti laidavimo sąlygą? Kad tą akimirką, kada mes norime jį įgyvendinti, atlikti, iš karto pasireikštų šviesa ir mums aprūpintų šitą ryšį. Taigi, kokias mes turime abejonės? Ravas, kaip mes galim įsivaizduoti, kad bet kuri problema, nuo pačios mažiausios iki didžiausios, visoje tikrovėje, visoje realybėje. Visą tai pavyzdžiai, kas tai yra kongresas, kur dabar pamokoja. Jeigu mes paimsime šitą taisyklę, kad viskas priklauso nuo laidavimo ryšyje tarp mūsų, todėl, kad visos problemos kaip kūne, visos problemos yra dėl tvarkos nebuvimo, ryšio nebuvimo tarp dalių, tarp sistemų. Tai kaip mums praktiškai nuo šitos akimirkos ir toliau, kaip mums vykdyti laidavimo sąlygą? Kiekvienos problemos atžvilgių kuri iškilo mūsų bendra, asmeninėme gyvenime ar bendrame, mes arba kur. Ir mes va tokiu būdu norime ją ištaisyti. Kaip mums tai padaryti? Mums tiesiog nieko nereikia daryti, tarsi nieko nereikia mokytis, o tik vykdyti tą taisyklę. Tada mes iš karto siektume ją įgyvendinti ir užsipildytume. Ravas vykdymo sąlyga labai paprasta, pakelti maną, taip? Jeigu yra kokia nors netvarka sistemoje, iš karto mums reikia susivienyti tam, kad pakelti man. Ir paprašyti, o ko paprašyti? Kad būtų toks ryšys, kad bet kuri atsiskleidžianti problema išsispręstų. Kad vietoj jos mes pajaustume būtent kilimą. Tai kaip tai padaryti praktiškai? Be to mums gyvenime daugiau nieko nereikia daryti, nieko. Nuo šitos akimirkos ir toliau mes nesimokome, nesivienime jokiose kitose formose, o tik tai. Prašau. Kas ten yra? Suprantama, kad Ravas, kodėl laidavimo gavimas tai yra toks konkretus dalykas. Arba mes jį gauname, arba čia yra jūsų palaidojimo vieta. Negalima čia kažko trečio, negalima truputėlį patiliukais nueiti ir pasitraukti. Ne, kūrimo tikslas mane priverčia ateiti prie jo ir įvykdyti laidavimo sąlygą. Tai yra susivienimai į vieną kly sąlygą. Taigi, ką reiškia, kad čia bus jūsų palaidimo vieta? Tai yra, mes kaip ir einame pirmyn, bet kitų būdų, bei to keliu. Bet vis dėlto einame į priekį. Kelias ilgas, su daugybė kančių ir problemų, kol žmogus neįsisavina, kad tai yra dėl to, kad jis nevykdo laidavimo sąlygos. Ir vis dėlto sugrįžta prie jo. Prie jos. Na, skaitom toliau. Dešimtoji ištrauka, 42 Rabašo laiškas, 2 tomas. Parašyta, ir stojo tauta prieš kalną, kaip vienas žmogus viena širdyjame. Tai reiškia, kad visi turėjo vieną tikslą, dėl kurio naudos. Ir būtina, reikia suprasti, kaip galima būti būsinoje, kaip viena žmogus vienoje širdyje. Nes yra žinoma, kad išminčiai pasakė, kad kaip jų veidai nepanašus vienas į kitą, taip pat ir jų nuomonės nepanašios viena į kitą. Ir kaip tada jie gali būti kaip vienas žmogus su viena širdimi? Atsakymas. Jeigu mes kalbame, kad kiekvienas rūpinasi savo poreikiais, tai gaunasi, kad neįmanoma būti kaip vienas žmogus. Nes jie nėra panašus vienas į kitą, bet jeigu kiekvienas anuliavo savo asmeninę valdžią savo, o kiekvienas rūpinasi tik kurio naudą, tada jau nebeegzistuoja jų asmeninių nuomonių, nes visas, kas asmeniškai anuliuojama, atšaukiama ir visi jie įeina į vieno valdžią.
Šau.
Dar kartą. Tekstas parašyta ir stojo tauta priešais kalną, kaip vienas žmogus vienoje širdyje. Kas reiškia, kad visi turėjo tik vieną tikslą, dėl kurio naudos. Ir būtina suprasti, kaip gali būti toks dalykas, kaip gali būti kaip vienas žmogus vienoje širdyje, nes yra žinoma išminčių pasakymas, kad kaip jų veidai nepanašus vienas į kitą, taip ir jų nuomonės nepanašus viena į kitą. Ir kaip tada jie gali būti kaip vienas žmogus vienoje širdyje? Atsakymas. Jeigu mes kalbame, kad kiekvienas rūpinasi savo poreikiais dėl savęs, savimi, tada gaunasi, kad neįmanoma būti kaip vienas žmogumis, kaip vienas žmogus, nes jie panašus vienas į kitą. Bet jeigu kiekvienas anuliavo, atšaukė savo asmeninę valdžią ir visi rūpinasi tik kurėjo naudą, tada jau nebeegzistuoja jų asmeninių nuomonių. Todėl, kad viskas, kas asmeniška, anuliuojama, atšaukiama, ir jie įeina vieno valdžion.
Eifo makoma bure, bitnaja arvut.
Ravas, kur yra kurio vieta laidavimo sąlygoje?
Bevakaša. Eifo makoma bure, bitnaja arvut.
Kur? Ir kur tik pažiūrėsime, tai tik visur jūs reikia tik tai atskleisti. Ramas. Koks yra ryšys tarp to ir nėra nieko tikis? Koks yra ryšys tarp laidavimo sistemos? Vienuolita ištruka. Rabašo pirmasis tomas. Visam Izraeliu yra dalis būsimame pasaulyje. Apie Abromą ir Abimelechą sakė, kad sutarė jas abudu sąlygą, sąjungą. Ir Barislamas paklausė, jeigu abu supranta, kad verta, kad jie mylėtų vienas kitą, tada kam jiems reikia sudaryti sąjungą? Kuom tai jiems padės, jeigu mes atliksime veiksmus, tarsi mes sudarėme susitarimą? Ir ką tai mums duos? Ir jis sako, tai duoda tai, kad mes sudarėme sąjungą, tai omenyje turime, kad kadangi gali būti taip, kad pasireikš kažkas, kas galės su mūsų atskirti, tai jie sudaro sąjungą dabar. Nes kaip jie supranta dabar, kada tarp jų karaliauja, viešpatauja meilė, tarpusavio panašumas, šita sąjunga turi būti vykdoma. Netgi jeigu po to pasireikš dalykai, kurie ves juos į susiskaldimą. Bet kuriuo atveju ryšys, kurį jie dabar stato, bus amžinas. Ir atitinkamai pagal tai reikia pasakyti, kad jeigu po to pasireikš dalykai, kurie iš tiesų turi juos atskirti, reikia pasakyti, kad kiekvienas turi eiti virš žinojimo. Sakydamas, kad jie nežiūri į tai, ką mato žinojime, o eina virš žinojimo. Ir tik tokiu būdu gali būti išlaikoma sąjunga ir kad tarp jų nebūtų susiskaldimo. Ravas. Kaip mes matome, kad sąjunga tai yra gyvybiškai būtina, kad įgyvendinti šitą laidavimo sąlygą. Apie ką mes būtent turime pasirašyti? Po ko būtent turime pasirašyti? Kokie punktai turi būti šitoje sąjungos sutartyje? Na, tarsi va tokias būtų.